Budžets būs pieņemts, tas ir svarīgi visa Rīgai. Tas ir bez šaubām, tā ir mūsu prioritāte. Otrais, ar šo mēru budžets nebūs pieņemts, jo nav ņemta vērā mūsu priekšlikumi. Protams, ka mēs cīņas procesā mēs izcīnījām to, ka ir saglabāta pusdienu programma skolas, ir saglabāta atlaides sabiedriskajā transportā, bet mums ir ārkārtīgi svarīgi ielikt budžete arī papildu nodarbības interešu izglītību programmu. Otrais, jā, kaut kāda nauda ir iedalīta māmiņu algam, tas saucamam, jā, tad vienreizējais pabalsts iedzīvošiem bērniem. Tas nav pietiekoši liels, un mēs gaidām, un mēs ieliksim budžeta palielinājušam lietam. Un mums joprojām nav skaidrs, tad cik tas maksā meža parka izstrāde. Mēs, protams, atbalstam meža parka izstrādi būvniecību un rekonstrukciju, bet visiem ir svarīgi zināt, cik tas maksā Rīgas budžetu. Mēs neiesam uz budžeta komisiju, jo vienkārši nav jēgas tur būt, jo mūsu viedoklis nav uzklausīts.